Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, азыркы жарым сааттык уктуруубуздан Кыргызстанда өтүп бараткан 2013 жылы болгон маанилүү саясий экономикалык окуялар тууралуу жана миң санат музыкалык берүүсүн угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Орусиянын Волгоград шаарынын темир жол вокзалында бүгүн бомба жарылып, кеминде 15 адам өлдү. 37 адам жарадар болду. Бул жөнүндө облус губернатору Сергей Боженов билдирди. Орусиянын антитеррордук комитетинин маалымдашынча, бомбаны жанкечти жардырган. Жардырууну ким уюштурганы беймаалым. Бирок чечен козголоңчуларынын анабашы Доку Умаров келерки жылы башталчу Сочи Олимпиадасы кезде чабуул жасаганга үндөгөн согушчандарды. Октябрда да Волгоградда жанкечти аял жүргүнчүлөрдү тартчу автобуста бомба жардырып, өзү менен кошо 6 адамдын өмүрүнө зобун келтирген. Ондогон адамдар жарадар болгон. Волгоградтагы бомба чабуулу Сочи кышкы олимпиадасынын коопсуздугу эми кантип камсыздалат деген суроону туудурат. Шейх Али Салман Бахрейнден сыртка чыга албайт. Бахрейнде шииттердин ири оппозициялык группасынын лидери кармалып, сурак берди. Падышалыктын ички иштер министрлигинин билдиришинче, Ал-Вефах Ислам ассоциациясынын мүчөсү Шейх Али Салман жума күнү сүйлөп, элди жаатчылыкка, зобунзордукка жана тополоңго үндөгөн. Шейх бүгүн үйүнө кое берилип, бирок чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салынганы расмий кабарланды. Ал-Вефах ассоциациясы 2011 жылы февралда саясий реформа жүргүзүүнү талап кылган толкундоолордун башында турган. Оппозициянын маалымдашынча, демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн 2011 жылкы тирешүүлөрү кезде жүздөгөн адамдар апаат болгон. Бахрейн Перс булуңундагы арал мамлекет өлкөнүн суннит азчылыгы башындагы монарх башкарат. Бахрейнде АКШнын 5-чи деңиз флотунун базасы жайгашкан. АКШ жана анын союздаштарынын Ауганстандын коопсуздугун камсыздоодо акыркы 3 жылда жетишкен ийгиликтери 2017 жылы олуттуу зыян тартышы ыктымал. Бул жөнүндө Вашингтон Пост гезити АКШ өкмөтүнүн соңку прогноз баасына шилтеп кабарлады. Мындай бүтүм АКШнын 16 чалгындоо агенттигинин баасынын негизинде жасалган. Гезиттин жазышынча, АКШ аскерлери Ауганстандагы согуштук операцияларга катышпай калгандан кийин талиптердин өлкөдөгү таасири күчөйт деп болгонууда. Прогнозго караганда, Кошмо Штаттар жана Ауган өкмөтү жаңы коопсуздук келишимин түзбөй калса, Ауганстанда тез эле хаос башталышы ыктымал. Эки өлкө аралык коопсуздук келишими түзүлсө, 2014 жылы НАТО башындагы көп улуттуу күчтөр Ауганстандан чыгып кеткен соң, ченелүү сандагы америкалык аскерлер өлкөдө калып, Ауган аскерлерин машыктырышат жана антитеррордук операцияларга көмөктөшөт. Бейрутта ливандык көрүнүктүү саясатчы Мухаммед Шатх акыркы сапарга узатылды. Ливандын мурдакы финансы министри жана АКШдагы элчиси Мухаммед Шатх 2 күн мурда Бейрутта автомобилге коюлган бомбадан набыт кеткен. Террордук чабуулдан бардыгы 7 киши, анын ичинде бир тестер бала өлгөн. Кандуу блоонду улуттар уюму жана АКШ сындады. Шатх коңшулаш Сириянын президенти Башар Асадтын, ошондой эле ливандык шииттердин Сирия колдогон Хизбулла куралдуу тобунун элдешки сынчысы эле. Бомба чабуулуну ким уюштурганы азырынча беймаалым. Жаңы жыл алдында Жалабат милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Облуста коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн көчө аттуу иш-чара өтүп, 6 кылмыштын бет ачылды. Мурда административдик жана башка кылмыштарды жасаган 90 адам кармалганын облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Алардын арасында издөөдө жүргөн 2 кылмышкер да бар. Кытай Венесуэлага 5 миллиард доллар жаңы насия берди. Бул жөнүндө Венесуэланын президенти Николас Мадуро жарыялады. Мадуронун айтышынча, кредит акча турак үйлөрдү курганга, жол транспорт системасын жана сателиттик технологияны өнүктүрүүгө, армияны камсыздоого жумшалат. Венесуэла 2008 жылдан бери Кытайдан 36 миллиард доллар насия алды. Карыз негизинен мунай менен төлөнөт. Мурдараак Венесуэланын мунай министри Рафаэл Рамирес 2013 жылдын жайына карай Кытайдын кредитинин 20 миллиард доллары төлөнгөнүн билдирген. Бишкекте самбо күрөшү боюнча жаштар арасындагы эл аралык мелдеш аяктады. Анын жыйынтыгы жөнүндө спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш мынтип билдирди.
Жети салмакта кыргызстандыктар жеңишке жетишти, беш салмакта казакстандык жаш балуандар биринчи орунду камтып кылышты.
Бишкекте аяктаган бул мелдешке Кыргызстан жана Казакстандын 150 жаш балбаны катышты. Турнир мекенчил жоокер СССР спорт чебери Жылдыз Айнакуловду эскерип өттү. Бул соңку жаңылыктар болду. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан 2013 жылы Кыргызстанда кандай маанилүү саясий экономикалык окуялар болду? Алар өлкөнүн болочогуна кандай таасир этиши ыктымал? Бул жөнүндө Айданбек Акмат уулу даярдаган маалымат аналитикалык программаны тыңдаңыздар.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. 2013 жылы Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу орчун чечимдер кабыл алынды. Кыргыз өкмөтү Манас ава майданындагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу мыйзам долбоорун кабыл алып, 21 майда Жогорку Кеңешке жөнөткөн. Жогорку Кеңеш аны колдоп берди. Бул чечимге ылайык 2014 жылдын 1 жарымында транзиттик борбор ишин токтотууга тийиш. 2014 жылы Кошмо Штаттар Кыргызстандан эле эмес, Ооганстандан да аскерлерин чыгарууга камынууда. Антитеррордук коалициянын аскерлерин чыгарылышы менен Ооганстанда кырдаал курчуп кетет деген чочулоолор региондо күчтүү. Кыргызстан мына ушул коопсуздугун камсыздоодо Орусия жетектеген жамааттык коопсуздук келишими уюмуна үмүтүн артып турат. Мына ошого жараша Кыргызстандын Кремльге ыктаган саясаты көбүрөөк өкүм сүрө баштады. Транзиттик борборду чыгаруу чечиминин кабыл алынышы менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы ири долбоорлор да турмушка ашырыла баштады. Маселен, кыргыз газды Газпромго 1 долларга сатуу, Камбарата 1, Жогорку нарында 4 ГЭСти куруу чечимдери кабыл алынды. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин сөзүнө караганда, 2014 жылы Камбарата 1дин курулушу башталат. 2013 жылы болсо, Жогорку нарында курулуш иштери башталды. Орусия менен мына ушундай ири долбоорлорду аткаруу менен Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. 24 декабрда Москвадагы жыйында айкын болгондой, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы 2014 жылы март айында кабыл алынышы күтүлөт. Бул маалыматты президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков тастыктаган.
Президенттер өзүнүн өкмөттөрүнө кешелүү порученияларды берип кетти да, мартка чейин иштеп чыккыла, бүт пункттардын баарын карагыла. Анан кийин ошол пункттардын баары анык болгондон кийин ошондо сүйлөшөлү отуруп деген бир ушундай келишимге келип атышат.
Кыргызстандын бажы биримдигине кире башташы менен Орусияга таянган тышкы саясат ого бетер күч алат. Анын үстүнө Кремль Кыргызстандын энергетика, коопсуздук, банк системасы эле эмес, аба майдандарын, кен байлыктарын алууга да практикалык түрдө кирише баштады. Кыргызстандын тышкы саясатында Кытай багыты да орчун орунду ээлеп баратат. Бээжин менен жетишилген келишимдердин негизинде 2013 жылы бир катар ири долбоорлор аткарылды жана алардын айрымдары турмушка ашырылууда. Кытай каражаты менен датка подстанциясы курулду. Андан сырткары датка түштүк электр линиясы тартылып, түштүк регионго Өзбекстан аркылуу электр кубатын алып өтүү токтотулду. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Кытай менен биргеликте аткарылып жаткан долбоорлор тууралуу буларды билдирди.
Датка кемин электр энергия линиясы иш жүрүп атат. Бул 2015 жылы бүтөт. Муну куруп бүткөндөн кийин Кыргызстан толук өзүнүн энергия коалициясын түзөт. Андан сырткары биз Кытай, Кыргызстан газопроводун куруууну келишимине кол коюп, ушул иш ишке башталды. Бул боюнча 1.5 миллиард доллар акчасында инвестиция болуп Кытайдан 2.5 миллиард доллар акча түздөн-түз биздин бюджетке келип түшө турган келишим. тез Бишкек бою боюнча 386 миллион доллар акча каралып, кредит мегирден биз борборубуздагы тезди кайтадан жаңы куруп, энергетик кетишпеген энергетика менен биз жалпы Кыргызстанды камсыз кылабыз.
Кытай каржысы менен альтернативдүү түндүк-түштүк жолун куруу да башталуу алдында турат. Бул үчүн 400 миллион доллар насыя алуу боюнча келишимге кол коюлуп, аны 2013-жылы парламент ратификациялады. Кыргызстандын тышкы саясатындагы дагы бир орчун маселе бул Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араны аныктоо болуп турат. Бул маселе кошуна өлкөлөр ортосунда 2013-жылы бир канча чырларды, киши өлтүрүүлөрдү пайда кылды. Чек араны аныктоо иштери 2014-жылы да улантылары анык. Кыргызстандын ички саясаты болсо, президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшү, Атажурттун депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун кесилип, депутаттык мандаттан ажыратылышы, кумтор боюнча сүйлөшүүлөр, кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевдин бошотулушу, Атажурттун лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековдун камалышына байланыштуу окуялар менен коштолду. 2013-жылдын январы сокто кыргыз жарандарын барымтага алып сабоо, депутаттардын соту жана өкмөттүн кумтор боюнча келишимден чыгуудан кайра тартпайт деген билдирүүсү менен башталды. Сок жаңжалы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда өткөрмө бекеттерди жабуу, айланма жолдорду куруу менен жыйынтыкталса, депутаттар соту алардын мандатын алуу менен аягына чыкты. Ал эми кумтор боюнча өкмөт Центера Gold Inc. менен март айында сүйлөшүүнү баштады. Жыл бою жүргөн бул сүйлөшүүлөр кумтордо бирлешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылуу келишимин даярдоо менен соңуна чыкты. Бул варианттагы келишимдин долбоору жылдын соңунда Жогорку Кеңеште талкууланып, карама каршылуу баага татыды. Өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев келишимди колдоо берүүнү парламенттен өтүнүп, келишимден чыгуу соттошууларга алып келерин эскертти.
Кыргыз тараптын келишимин бир жактуу чыгып кетиши Сентария тараптан Абалким көп сандагы акционерлеринде доо арызы менен сотко кайрылышы алып келет. Соттук териштирүүлөр ар кайсы өлкөлөрдө өтүшү мүмкүн. Эл аралык арбитраж бүткөнчө талашка түшкөн объект кандай болот, бул биз үчүн оор маселе боюнча калып атат. Өндүрүштүн токтоп калышы ири масштабдагы технологиялык жана экологиялык кесиптерге алып келиши мүмкүн.
Жантөрө Сатыбалдиев ошондой эле сотто утуп чыгууга кепилдик жок экенин кошумчалады. Жогорку Кеңеш 2013-жылды кумтөрдү талкуулоо менен аяктагандай эле 2014-жылды да мына ошол маселени талкуулоо менен баштайт. Анткени парламент өкмөт сунуштаган келишим боюнча чечим кабыл алууга үлгүргөн жок. 2013-жылдын саясий турмушуна таасир эткен окуялардын бири кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевдин апрель айында Нарын абагынан бошотулуп, Манастан учак менен узатылышы болду. Бийликтин бул алешемдиги коррупцияга каршы күрөштүн өзүнө моралдык катуу сокку урду. Оппозиция лидерлери Батукаевдин бошотулушун коррупциянын туу чокусу катары баалашты. Бийлик башчылары вице-премьер-министр Шамил Атахановдун кызматтан кетүүсү менен Батукаевга байланыштуу жаңжалда күнөөлүү адам жазасын алды деген ойду айтууда. Бирок Батукаев боюнча парламенттин токтому аткарылбай, ар кандай жолтоолуктарга кабылып келатат. Ошондуктан бул жаңжалга чекит коюлду дешке эртти. 2013-жылы бийлик коррупцияга системдүү түрдө күрөш жүргүзөрүн жарыялады. Ноябрь айында коргоо кеңешинин жыйынында өлкөдө саясий жана системалык коррупция күч алганы белгиленди. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев системалык коррупция тууралуу буларды айтты.
Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол табышат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Бул оюндарды өзүм да көргөм, биринчи коалиция түзүлгөндө. Ошондуктан кызматтарды устаканданды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет. Муну токтотуш керек.
Бирок белгилеп кете турган нерсе, жогорку кызматтарды бөлүштүрүү өкмөт куруу укугу берилген парламенттик системага таандык көрүнүш. Эгерде кайсы бир партия парламентти көзөмөлгө ала албаса, анда коалиция түзүлүп, ага кирген фракциялардын кызматтарды бөлүштүрүүсү парламенттик системанын өзүнө таандык нерсе. Ошондуктан саясий коррупцияга каршы күрөштүн мизи парламенттик системанын өзүнө каршы багытталгандай болуп, экинчи ойду жаратууда. Коррупциянын дагы бир орночок алган орду катары министрликтер, борбордук органдар же системалык мекемелер аталды. Мына ушул системанын ичиндеги коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым министрлик мекемелердеги коррупциялык схемалар ачыктала баштады. Маселен, жыл соңунда МАИ кызматындагы жана энергетика тармагындагы коррупциялык схемалар жарыяланды. жарыяланды. Жогорку кеңеште башкаруучу коалиция 2013-жылы туруктуу иштеди. Коалициядан чыгам деген коркутуулар да болгон жок. Оппозициялык Ата Журт жана Республика фракцияларынын Кыргызгаз боюнча өкмөттүн келишимин сынга алганы болбосо, бийлик менен эриш аркак иштеди. Ал эмес Республика фракциясы башкаруучу коалицияга кирүү ниетинде жарыялаган жери болду. Борбордук бийликте мына ушундай аба ырайы орногону менен системалык эмес оппозиция менен бийликтин ортосунда мамиле радикалдашуу жолуна көбүрөөк ой баштады. Маселен, Өврөк Сууналиев башында турган саясатчылардын тобу каршылык көрсөтүү кыймылын түзүп, президентти бийликти узурпациялап алды деп айыптап чыкты. Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыров сыяктуу саясатчылар азыркы бийлик мурунку бийликтин катачылыктарын кайталап жатат деп мунаса табуу аракетин эч кайсы тарап жүргүзбөй калды. Бийлик да системдик оппозиция менен диалогко барбасын билдирди. Бийлик менен оппозициянын мына ушундай тирешине Ош шаарынын мэрин шайлоо өнөктүгү өз салымын кошчудай болуп турат. Ахматбек Келдибековдун камалышы жана Мелис Мырзакматовдун мэрлик кызматтан бошотулушу Ошто ири митингдерди пайда кылды. 15-январга белгиленген шайлоо оппозициялык саясатчылардын ага чейин биригүү аракети курч саясий күрөштөн кабар берет. Мына ошентип Кыргызстандын саясий турмушу 2013-жылды кумтөр мэрлерди шайлоо өңдүү саясий өнөктүктөр менен узатып, 2014-жылды мына ошол эле маселелер менен баштоосу күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдарбек Ахматулла алыптым. Саламат болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр урматтуу угармандар, жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Орусиянын Волгоград шаарынын темир жол вокзалында бомба жарылып, кеминде 15 адам өлдү. 37 адам жарадар болду. Алардын 27'си ооруканага жөнөтүлгөнү расмий маалымдалды. Бахрейндик шииттердин шейхи Али Салмандын падышалыктан сыртка чыгуусуна тыюу салынды. 2017-жылдан кийин Ауганстандагы абал начарлашы мүмкүн экенин Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Жаңы жыл алдында Жалалабад милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Кытай Венесуэлага дагы 5 миллиард доллар жаңы насия берди. Бишкекте самбо күрөшү боюнча жаштар арасында эл аралык мелдеш аяктады. Урматтуу угармандар, миң санат түрмөгүнүн азыркы санынан сиздер Сарызөн Чүйдүн мурдакы Беловодск, азыркы Аксай айылында жашаган орус туугандардын кыргыз тилинин өмүрүн кандай жолдор менен узартып келеткандыгы тууралуу баяндама менен таанышасыздар. Түрмөктү кабарчыларыбыз Шайлообек Дүйшөев менен Аманбек Дилденбай жүргүзөт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Жылт эткендин баары эле жылдыз эмес, жыргагандын баары эле турмуш эмес. Билимдүүбүз деп төшүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабылгандын баары эле манас эмес. Калкын чаңган калкынын тилин чаңган хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Кыргыз тилине байланыштуу маселелерге келгенде кээде жасай турган иштерден мурда жалган шылтоолор ылдам табылат. Маселен, тилди өнүктүрүп өстүрүү үчүн акча жок, китеп жок, шарт жок, а жок, бу жок, саясий эрк керек деген сөздөрдү бетке кармап чыга калабыз. Азаттык радиосу өз уктурууларында курулай сөзү менен эмес, кубантарлык иши менен кыргыз тилинин тамырына суу куюп келаткан адамдар тууралуу көп жолу баяндаган. Мындайлардын катарына кыргыздын түшүн жорган бишкектик кыргыз тилчи окутуучу Галина Василькова менен нарындык мугалим Татьяна Балаеваны, ошондой эле Кыргызстанга волонтердук менен келип, алыскы айыл жергесиндеги кыргыздар менен жарым жыл чогуу жашап, кыргызча кадимкидей сүйлөп калган чет өлкөнүн жарандарын айтсак болот. Жакында мурдагы Беловодск, азыркы Аксуу районунда жашаган орус улутундагы жердештерибиздин кыргыз тилинин өмүрүн узартып жаткан иши тууралуу түрмөккө жардам берип жаткан кесиптешим Аманбек Дилденбай жазып келген экен. Анда мына ушул баянга көңүлүңүздөрдү буралы.
Рахмат шаке. Алгач мен Кыргыз Республикасынын эл артисти композитор Түгөлбай Казаковдун Сүйүү жазы деген ырынын орусча которулган вариантын орусча кыргызча угуп туруп, анан кепти баштайын деп турам. Кыргызча ырлар орусча долбоордун катышуучусу Марьяна Тентимишева мына ушинтип Сүйүү жазын ырдаганда угуп отурган славян улутундагылар аваздын ыргагына мемирешип ырдап жиберейин эле дейт, сөзүн билишпейт. Бирок көмөкөй менен ырдын обонун кайталап отурушту. Чынында эле кыргыз тилин сактап калуу керек деген жарма патриот саясатчыларга караганда Аксуу айылынын карапайым тургундарынан турган үркөрдөй топтун иши натыйжа берип майнап чыкчудай. Кыргызча ырлар орусча долбоорунун жетекчиси, Орусиянын жазуучулар биримдигинин мүчөсү акын Михаил Демченко бул идея көптөн бери жан дүйнөсүнө тынчтык бербей келгенин, санаалаштардын жардамы менен эми ишке ашырылып жатканын айтты.
Мне всегда было интересно, как русскому человеку интересно, конечно, о чем поется в этих песнях. Когда я спрашивал друзей, ну, говорят, песня про любовь, песня про родину, песня про горы наши.
А кыргыздын ырларынын мааниси мени дайыма орус улутундагы адам катары кызыктырып келген. Кереэлди кечке радиодон кыргыздын жагымдуу ырларын угуп, оону кулагыма көнүгүп калганы менен ал ырлардын маани маңызына түшүнчү эмесмин. Анан кыргыз тааныштарыман сурасам, сүйүү жөнүндө, мекен жөнүндө деп кыска жооп берип коюшчу. Ага алымсынбай тааныш кыргыз акындарга дагы кээ бир ырларды которуп бер деп өтүндүм. Бирок алар сөзмө сөз которуп койгондо мааниси өзгөрүп, түшүнүксүз же кызыксыз болуп калат экен. Анан 3 жыл мурда Гүлүмкан Ниязалиева менен таанышып калып, ага оюмду айтсам эле колдоду. Ошентип биргелешип кыргызча ырларды орусча которуп, аткаруучуларды таап, долбоорубузду жаңыдан ишке ашыра баштадык.
Затем Стас Пашковский исполнитель, Марьяна Тентимишева, так образовался наш проект Киргизские песни по-русски.
Михаил Демченко ошондой эле эч кимден бир тыйын сурабай, материалдык колдоо көрсөтүп койгула деп эч кимге жалдырап барбай эле өзүнүн каражатына компьютер сатып алып, акырындык менен музыкалык аппарат, үн жаздыргыч сатып алып, жакан студия жасап, ондон ашуун ырды орусчага которуп аткарып чыгышканын белгиледи. Композитор Түгөлбай Казаковдун айтылуу жамгыр деген ырын кыргызча, орусча дезелентип аткарып жаткан орус жигит Стас Пашковский. Ал кыргыз ырларын эстрадага ылайыкташтырып иштеп чыгып, кыргызча ырлар орусча долбоорунун музыкалык жетекчиси. Стас кыргызча түшүнөт, бирок эркин сүйлөй албайт экен. Азыр кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып жатканын айтты. Ал эми Михаил Демченко болсо, Кыргызстандагы башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилиндеги огондорларды жакшы көрүшөрүн, бирок маани маңызына түшүнбөгөндүктөн анчейин көңүл бурушпастыгын белгиледи.
Мы стараемся подбирать песни те, которые уже знакомы слушателям, песни 80-х, 90-х годов, и добавлять в них вот свое видение мира.
Биз угуучуларга тааныш болуп калган 80-90 жылдагы ырларды иргеп алып, которуп эле тим болбостон, аларга өзүбүздүн көз карашыбызды кошуп, Европа музыкасынын ыргактарын кошуп иштеп чыгабыз. Бул аракетибиздин максаты кыргыз музыкасына, кыргыз тилине башка элдердин кызыгуусу артсын деген эле аракет. Ошондой эле Кыргызстандын ырларын Орусия бүткүл дүйнө угуп, ошол ырлар аркылуу биздин керемет өлкөбүз жөнүндө жылуу пикир жаралат.
Слушала Россия, чтобы они о Киргизии создавали впечатление, исходя вот с этих песен.
Михаил Демченко кыргыз акындарын ырларындагы орус тилине которгонун белгилеп, Кыргызстандагы көп улуттун өкүлдөрү ынтымакта, достукта жашаш үчүн бири-биринин маданиятын, үрп-адатын жакындан билип, бири-бирин түшүнүшү керек деген ойдо.
И на свете лучше всех чудес волок в тенюге, чары чача дыме, всем бары чин дынеде, дым толу гюркеге. Дитя, дитя, мое дитя, оберегаю я тебя, чтобы жил мой Кыргыз.
Ончу Ибрагим Жунусовтун Эламан деген белгилүү ырын кыргызча орусча аткарып жаткан орус кызы Ксения Бессонная. Мына ошол ырларды орусчага которууга Аксуу айылындагы карапайым мугалим Гүлүмкан Ниязалиеванын салымы зор. Анын айтымында Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү дагы кыргыз ырларынын маанисин түшүнүүсү абзел.
Эл үстүндө билгенибиз менен иштеп атабыз, себеби бизге ушу ырлар жагат аябай. Биздин айылыбызда ар кандай улуттар жашайт, кыргыздар, өзбектер, дунгандар бар. Алар деген кыргыз тилин жакшы түшүнүшпөйт, азыр аракет кылып атышпайбы. Кыргыз тилди мамлекеттик тил болуп аткандан кийин мен алар биздин ырларды түшүнсүн деп мен аларга сынсылып берүү жасап бергем,
деди кыргыз ырларын орусча которгон карапайым мугалим Гүлүмкан Ниязалиева.
Мой сыкул успокой сердце мое. Шел я слезами крепя горе свое, все потерял я в пути, все потерял. Я не сумел перейти ясный ливан, частым датом дюна тянулись.
Нашаке, айрым кыргыздар эне тилибиздин кыргыздардан башкаларга кереги жок деп жаткандарында жооп кылып, ушул орустун эки жигит бир кызынын жасаган ишин айтсак жарашчудай.
Рахмат Аманбек, чындап эле кыргыз тилинин өмүрүн ыр менен узартып жаткан аксуулуктардын асыл ишине алкышыбызды айтуу менен түрмөкө кесиптешим Аманбек Дилденбай жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда бүгүн Волгоградда Орусиянын Волгоград шаарында болгон жардыроо жөнүндө кошумча маалыматты угуп алыңыздар. Темир жол вокзалында болгон бомба жарылуусунан кеминде 15 адам өлдү, 37 адам жарадар болду, алардын 27'си ооруканага жөнөтүлгөнүн облус губернатору Сергей Баженов маалымдады. Ал эми Орусиянын тергөө комитетинин билдиришинче, жанкечтинин бомба жардыруусунан 14 адам набыт кеткен. Интерфакс агенттигинин өз булактарына таянып маалымдашынча, жардыруу болгон жерден жанкечти аялдын башы табылган. 1-3 январ күндөрү бомба чабуулунда өлгөндөрдү эскерип, Волгоград облусунда аза күтүү күнү өткөрүлөт. Буга чейин да октябрда Волгоградда жанкечти аял автобуста бомба жардырып, аны менен кошо 6 адам набыт болгон эле. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.